Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u poslechu podcastu Hej Slované, který se věnuje zatím tak nějakým skákavým způsobem životu slovanských národů, slovanských států, a nebo i neslovanských národů, které s těmi slovanskými sousedí. Já se jmenuji Lukáš Novosad, jsem předseda společnosti Přátel Lužice a spolu se mnou je tady
Jakub Novosad, tvůj bratr, zakladatel a ředitel vlastně zapsaného ústavu teď už, projektu Balkán Crossover,
už to řekni,
který se věnuje vlastně popularizaci současné kultury ze zemí západního Balkánu, a vysíláme na první podcastové rozhlasové stanici v Česku na Rádiu Prostor. Srdečně vás vítáme u dalšího dílu.
Vidíš, nakonec jsi se z toho hezky jako dostal.
Jo, je,
jako... neschopnosti říct název vlastního programu nebo vlastní věci, kterou děláš.
Jak když se mi to poštěstí, tak uvidíme, jak v tom budu pokračovat dneska tady při tom povídání.
A dneska jsi připravil téma ty? A to co?
No, připravil. No,
dobře, tak nepřipravil jsi téma, ale víš, o čem chceš mluvit.
Jo, tak my jsme se bavili o volbách v Srbsku, které se teď budou opakovat. Nebo které se vlastně opakovaly.
Počkej, tak my si o nich povídáme před nimi, než budou.
Střih nebo ne?
Ne, nebudem to stříhat. My si o nich povídáme před nimi, než budou. Vysílat se to bude poté, co proběhly, a ty se chvástáš tím, že víš, jak dopadnou.
Tak myslím si, že nejsem jediný, kdo ví, jak to dopadne. Ale to bychom se museli vrátit.
No ale proč chceš mluvit o volbách v Srbsku? Nejsou tu jediné volby, které se dějí, ale ty jsi sliboval mně, a já to teď slíbím i posluchačům, že se dozvíme něco zajímavého o tom, jak vypadají volby v Srbsku, nebo jak vypadaly ty poslední, které se teď musí opakovat.
Tak já doufám, že se dozvíte něco zajímavého. Nezachytil jsem, že by se to nějakým způsobem mediálně jako v Čechách řešilo?
Ne, tady se o srbských volbách skutečně nepíše.
Dobře, tak řekněme si to tak. Srbsko je aktuálně země, kde v každém roce probíhají minimálně 2 až 3 volby. 2 až 3 volby. Některé i opakovaně, což je zářný případ, jsou vlastně volby, které proběhly v prosinci loňského roku 2023. A to byly parlamentní volby a zároveň volby do magistrátu vlastně v Bělehradě, hlavního města Srbska. A tam proběhlo důvodné podezření, které bylo následně i potvrzeno z více zdrojů, že ty volby byly zmanipulované, a proto na základě vlastně rezoluce z Evropského parlamentu bylo Srbsko vyzváno, aby se volby opakovaly. Ale opakují, a v tuhle chvíli vlastně se už opakovaly, se volby pouze vlastně v Bělehradě.
Nikoli do parlamentu.
Je to vlastně celý hrozně jako zamotaný a já budu potřeba, abys mě nějakým způsobem korigoval dneska, abych se v tom nestratil.
Abys to rozmotal.
Přesně tak. Takže já bych tě rád poprosil, abys tady prostě vypnul ten telefon a věnoval se prostě tomu, co říkám. Protože já mám tendence o spoustě věcech mluvit tak, jakože... je to samozřejmost, že to všichni vědí, a nemusí to být vždycky úplně pravda.
Dobře, tak začni tím, co je v Srbsku už léta zvláštní, a to je vládce, no, prezident, protože to je vlastně věc nezvyklá nebo podobná té, jakou známe třeba z Maďarska.
Je to tak, já nevím, jak moc jako posluchačům je známé jméno Alexander Vučić. To je vlastně člověk, co se vlastně ani nějak netají svojí problematickou minulostí. Je to politik, který začínal vlastně v 90. letech během té války, nebo těch válek na západním Balkáně.
Není moc star, ještě mu není 60, je mu 50 něco.
Tak nějak, no. A je to vlastně člověk, kterému se vlastně podařilo během posledních 15 let vybudovat takovou politickou situaci v zemi, která jako mírně řečeno směřuje k autokracii. A ten člověk se vlastně netají tím, on byl původně v srbské radikální straně, která vlastně v čele s Vojislavem Šešelem, což byl vlastně jaký, jako, řekněme, ideový vůdce takových těch velkosrbských nálad a byl to člověk, co mimo jiné jako volal po obklíčení Sarajeva a aktivně se ho i účastnil. A tady Aleksandar Vučić po tom, co vlastně se prosadil do vrcholové politiky, tak se ani netají tím, že on vlastně byl fyzicky přítomen i během toho obléhání Sarajeva a že tam ale hájí se tím, že Šešelovi nosil jenom jako tady tomu Vojislavu Šešelovi, že mu nosil jenom jako deštník a kafe, jo. A je to vlastně člověk...
Tohle, když někdo řekne, nějaký politik, tak to je charakter prostě těch selišských rádců z pohádek třeba. No, to je úplně stejný.
On vlastně, jo, taky trochu jako vypadá, nicméně on je mimořádně jako schopný politik a není jako hloupej, jo.
54 moje, to jsem teď dohledal. Když jsem napadal, že držím telefon v ruce, tak jsem se díval, kolik je Vučićovi.
Google pomáhá. No a jemu se vlastně podařilo nějakým způsobem jako přetransformovat ten svůj obraz jako radikálního politika. A stala se z něj minimálně jako v očích jako západní společnosti, se z něj stal jako kandidát, protože vlastně po sesazení Slobodana Miloševiče došlo konečně, jako, nebo docházelo v srbské společnosti
rok,
a v srbské politice,
90,
ne, to je 2000, tak docházelo vlastně k nějaký jako tranzici a k demokratizaci té společnosti. Bohužel vlastně, a to je, my jsme se tady bavili i o mindrácích, tak to je asi taky jeden z mindráků. Bohužel vlastně nositel té změny, Zoran Đinđić, premiér Srbska, byl v roce 2003 zastřelen. A
dlužno podotknout, že se bavíme v den, aby posluchači měli představu, jak moc to přetáčíme, že se bavíme v den, kdy byl postřelen Robert Fico.
No, tak to je vlastně taky...
Že jsme si na to vzpomněli dneska právě.
Uvidíme, jakým směrem se bude ubírat Slovensko. Nicméně vlastně tady ten atentát, a to se hodně vracím, tady atentát na Zorana Đinđiće je úspěšný. Nějakým způsobem zastavil tu tranzici, tu demokratizaci té společnosti tam v Srbsku a zbavil tu společnost vlastně nějakých jako ideálů. A došlo tam potom samozřejmě k různým, tak bych asi nezacházel do detailů, ale bylo tam spousta jako vlád, které nebyly úplně úspěšné.
Ale byly tam prozápadní vlády, jako Tadič.
Byly prozápadní, ale reálně se vlastně jako jim nedařilo řešit klíčová témata, která třeba i ze strany západu, nebo jak ze strany západu, tak ze strany východu, vznikal tlak na to, aby se to jako řešilo. Typickým případem je Kosovo.
A zároveň je tam, když jsme byli u těch mindráků, tak je tam vlastně velký válečný mindrák Srbů, protože západem jsou jednoznačně označeni jako viníci té války z 90. let. Takže byli vlastně mezinárodně šikanováni, nebo já nevím, jestli to je správné slovo, ale na rozdíl od jiných národů a sledovali to, jak se vlastně Chorvati a další z toho vyvazují, tak vlastně ztráceli víru v krystalické svědomí západu. Nebo...
Ne, tak tam je velká křivda, samozřejmě bombardování Srbska v roce 99, jo. Takže tam se jako tam docházíme k velký jako
velkému
mindráku a k velký deziluzi, nebojím se říct, že oprávněně, a do jistý míry pochopitelně, jo, že prostě oni ten mindrák mají a ta nedůvěra v západ je, a konkrétně jako v NATO, je do nějaký míry oprávněná, ale to je jako jiný téma, k tomu bych se jako nerad, do toho bych teď nerad jako zabředával. Vraťme se tady k Aleksandru Vučićovi. On vlastně sformoval novou stranu, která se jmenuje v překladu to Srbská pokroková strana, srbštině Srbská napredná stranka, a oni v roce 2012 vyhráli nějak těsně, jako vyhráli volby.
Parlamentní.
Parlamentní. a porazili právě jako Borise Tadiče a další vlastně ty nositele změn demokracie, Dragana Gyllase třeba, tak je porazili a postupně se jim podařilo nějakým způsobem opanovat ten veřejný prostor. Podařilo se jim vlastně v čele právě s Alexandrem Vučičem, jakožto předsedou, donedávna předsedou téhleté strany, se jim podařilo vlastně úplně ovládnout prostor a vytvořit tak jako silnou členskou základnu. Mluví se o tom, že vlastně, což je pro mě naprosto neuvěřitelné číslo, ale že ta strana jako taková má v dnešní době kolem 600 až 700 tisíc členů.
Přičemž srbská populace má...
Moma v tuhle chvíli...
5 milionů.
No je otázka, no, kolik jich vlastně odešlo ze Srbska, ale bude to jako mezi 5 a 6 miliony. To znamená, že víceméně desetina lidí, co reálně jako žije v Srbsku a je jeho občany, je členem téhle strany a...
Dlužno podotknout, jenom chci říct pro srovnání, že KSČ měla nejvíc, myslím, 2 miliony členů a to bylo na přelomu 40. a 50. let, kdy byla absolutně otevřená. Takže vlastně je to strana... Ta srbská strana je vlastně má větší záběr, než měla česká nebo československá komunistická strana.
No, je to prostě samozřejmě ne všichni ti členi jsou aktivní, to je logický, ale
stačí asi z rodiny jeden, ne?
No, z rodiny jeden a samozřejmě jako je to teď ve stavu, že údajně nebo veřejně panuje jako přesvědčení, že chcete-li se třeba dobře zaměstnat nebo mít prostě nějaké výhody, ať už třeba ve zdravotnictví nebo kdekoliv jinde, tak se hodí jako být členem té strany, že bez tady té vazby jako vlastně se vám nežije dobře.
No tak to jsou Moresy jako za
to jsou jako Moresy.
Za KSČ.
Je to tak a takže
nebo jako vlastně v tom Maďarsku.
Tak on, samozřejmě Viktor Orbán je jeden z velkých vzorů Alexandra Vučiče, velmi pravý, je to jeho velký kamarád.
To znamená, že vlastně ta srbská nacionální strana má víc členů, než měla KSČ na počet obyvatel.
No ona původně ale nebyla jako vlastně nacionální, jo? Nebo ona měla být progresivní. I v názvu to je vlastně pokroková strana. Ona měla vlastně zajistit to, nebo jednou z ambic bylo, že...
To byla ta komunistická taky.
No, ale jednou z ambic bylo vlastně, že zrychlí třeba přístupové pohovory Srbska do Evropské unie, že Srbsko rychleji vstoupí do Evropské unie, zároveň...
A vyřeší Kosovo, předpokládám.
To je vlastně takové...
Evergreen tam.
No... Většina jazyků tvrdí, že Alexander Vučić byl dosazen nebo podpořen Západem, aby vlastně jako vyhrál ty volby právě na základě toho, že přislíbil vyřešit otázku Kosova a nezávislosti Kosova. Což dnes vlastně po 12 letech de facto můžeme říct, že se splnilo, protože on vlastně všemi svými kroky, které udělal v posledních 2 letech, pomohl výrazně k tomu, aby vlastně Kosovo opravdu bylo nezávislé i fakticky na Srbsku. K tomu se dostanu. Přestože vlastně se neustále zaklíná tím, že Srbové na Kosovu jsou velcí chudáci a musí jako podporovat. No, prodělal prostě takovou proměnu během těch 12 let z progresivního politika na klasického populistu. Podařilo se mu vybudovat takhle jako silný aparát, pokrýt všechny frekvence mediální, jak vlastně soukromá, tak státní média, to znamená rozhlas a televize.
Svou neustálou
přítomností. To znamená, že on je de facto jako každý den je v televizi, každý den teď byl jako premiér dlouho a teď už je vlastně druhé druhé volební období je i prezidentem. Už není premiérem, ale je prezidentem. A neustále vlastně...
Ale oni nemají prezidentský systém, oni mají normální...
Parlamentní, no. Ale on samozřejmě přebírá většinu pravomocí a budí dojem, že vlastně bez něj by ten stát nemohl fungovat a existovat. Jo. Takže taky je vlastně unavený, taky se obětuje pro národ, neustále pracuje, skoro nespí, u všeho je on. To už jsme zažili ostatně i tady v Čechách, takovéto politiky. Neustále se vlastně jako chlubí tím, jak moc je jako produktivní a úspěšný a neustále má potřebu sám sebe exponovat někde a dělat za sebe někoho, kdo je vlastně nezbytný pro to, aby Srbsko jako mohlo dál existovat.
A počkej, řekni mi, on jezdí do těch redakcí, anebo ti novináři jezdí za ním do toho prezidentského paláce?
Já myslím, že on jezdí prostě...
On nemůže dělat nic jiného, než sedět v autě a jezdit po redakci.
Ne, tak on tam jako není každý den, jo, ale samozřejmě pak jako jsou i z terénu různý reportáže, takže on není jako fyzicky ve studiu každý den, ale dokáže jako mluvit třeba jako 3 hodiny v kuse.
To je taky takový špilmachr, jako.
Je to tak, no.
Zvládnou i víc.
A problém je, že takzvaná jako alternativní média, opoziční, řekněme, opoziční Lenina, v tuto chvíli už.
Opozici se říká alternativa, jo?
No, jako, to jsem asi řekl špatně, alternativní média. Nicméně jako média, která vlastně nejsou prorežimní,
no.
Nutně, nekriticky prorežimní, tak nemají celonárodní frekvenci, jo. Takže...
To jsou furt jako věci, co známe.
No, známe to. No, nicméně, v loňském roce, v květnu došlo, což nějakým způsobem tady zarezonovalo taky v Čechách, došlo vlastně k, jak se tomu říká, k masivním střelbám nebo střeleckým útokům. Jednak 3. května na základní škole a pak o den později k hromadné střelbě došlo na základní škole v Bělehradě, v centru Bělehradu, kdy vlastně...
To se tady vlastně vůbec nepromítlo.
14-letý kluk zastřelil 9 spolužáků a vrátného v té základní škole.
A byla to novinka. Je to novinka v dějinách Srbska, ne?
Myslím si, že obecně jako v Evropě, nevím, jestli se tohle někdy stalo, že by jako školák, že by byla ta školní střelba jako v Evropě, myslím opravdu, aby jako dítě střílelo a zemřelo tolik jako
to nevím,
tolik dětí, jo. Nemyslím jako Breivika a podobný jako psychopaty, ale aby opravdu jako dítě střílelo a den potom měl vlastně následovatele, kdy to bylo v okolí Mladenovce, takový menší město u Bělehradu, tam tak jako došlo ke střelbě a k několika jako mrtvým. A to vyvolalo masový protesty, samozřejmě jako panuje v Srbsku velká nespokojenost s tím režimem aktuálním, protože jak jsem říkal, to nese všechny jako známky korupčního jednání, protekce a tak dál. Vlastně ani výsledky té reální politiky se jako spoustě lidem jako nelíbí. Srbsko neustále jako privatizuje něco, prodává, dochází k masivní výstavbě úplně jako bizarních jako bytových projektů, který si vlastně jako obyčejný Srb nemůže dovolit jako tam bydlet a podobně.
Takže tam bydlí kdo?
Tam bydlí prominentky jako vlastně toho režimu, dá se říct, jo.
Takže
jako
vlastně strany.
Ty nůžky se prostě rozevírají.
No, tak členové strany jsou víceméně všichni, ne? Tak když je třetina národa, jsou členové strany a každý má nějakého příbuzného, který už nemusí nutně být členem strany, protože stačí, když je to ten...
A tak asi záleží taky, jakou máš funkci v té straně, jo. Jako prostě nenutně jsou všichni... jako členem strany je prostě 1/10 národa třeba, jako jo. A teď je otázka, kdo je opravdu aktivní a kdo ne, jo, to jako nespočítáš. Nicméně byli tam prominenti, že jo, prostě spekuluje se, nebo najevo došlo i spoustu jako kauz, co se týče jako narkomafie a kterou je vlastně Balkán jako prostor dost pověstnej, tak k propojení vlastně různých mafií, ať už to té narkomafie, tak i dalších jako mafií, právě s vedením té strany, konkrétně i s Alexandrem Vučičem. A nefunguje tam justice ideálně, spousta kaus je prostě nějakým způsobem jako odsouvána do pozadí a neustále tam ten jako domino efekt, že kauza střídá kauzu, naprosto jako absurdní kauzy střídají kauzy v mediálním prostoru.
To jsou všechno věci, které člověk zná.
Je to tak, ale já jsem chtěl říct, že...
Já jsem se chtěl zeptat, jestli tě můžu přerušit.
No, já jsem tě prosil, abys mě korigoval do toho.
Nejsou už toho třeba unavení ti voliči? Jako, jak si může ten Vučič být jistý, že bude znovu, jasně, je obrovská členská základna, jo. Ale vzpomínám si, že když třeba prohrál volby Alexander Tusk před, já nevím, těma 12 lety, 11 lety, tak se říkalo, že jednou z příčin bylo i to, že prvovoliči byli unavení, protože měli Tuska před očima 10 let jako premiéra a najednou si řekli, že už ne, už ho nechcem, už prostě fakt chceme změnu. A to nejsou faktory, které třeba je úplně podceňovat. Jo? Ta únava z jednoho ksichtu prostě je relevantní věc, která se může dít jakkoliv. A tady Vučič je 15 let tam.
12, ale i vlastně...
Ale v té politice je přítomen vlastně pořád, ale dobře, no. Ale na vrcholu, jakože, a navíc denně v těch médiích si říkal.
No je tam často, no.
Tak přece už ty lidi musí být utahaný z toho.
To je samozřejmě,
to
je samozřejmě jeden jako z faktorů, ale já jsem vlastně tím chtěl říct, že vlastně ta střelba,
no.
Když se k tomu vrátím, tak ta střelba vyvolala opravdu jako masivní protesty proti systému tyhle strany, kdy nejenom v Bělehradě, ale hlavně jako v Bělehradě se konaly až jako prostě 100 až 200 tisícový demonstrace jednou týdně.
Jako ve smyslu, tahle strana nás není schopna ochránit.
Ve smyslu, jako je to výsledek vaší politiky, protože ta politika je i taková jako prostě neustále hledání nějakého jako vnějšího nepřítele, jo. Mají tam, já jsem zmiňoval toho Dragana Gillase, tak to je takový jejich Kalousek, jo, jakože prostě Kalousek to tady rozkrát, jako, nebo on kradl tlaky, tak prostě to, že krademe my, on kradl tlaky, jako, jo, tak to je Gillase. Gillase prostě spolupracuje se Serešem, jo, a podobně, nebo Sorošem, já nevím, jak se to vyslovuje. No.
Tam to funguje taky.
A tam to taky funguje.
Jedna z mála zemí, kde to nefunguje, jsme my.
Jsou tam jako tyhle ty vzorce, no a opozice jako taková, vzhledem tomu, že nemá přístup do těch médií takovej a nemá jako výrazný tváře, nebo je má takhle jako tou minulostí, nebo mají na sobě ten terč, jo, jakože Kalousek, Gillase Kalousek, tak je vlastně neschopná nějakým způsobem zvrátit volby. Ale tady ty jako masový protesty volali přímo po jako prostě změně po první jako volební prohře tady tohohle molochu a visel to ve vzduchu a ty voliči byli opravdu jako naštvaný, zejména jako v tom hlavním městě v Bělehradě.
To je pořád takový maďarský příběh.
No a připomenu, ale že to hlavní město třeba jako nemá metro, že je tam strašně moc lidí, nemá kanalizaci, spousta lidí tam.
Bělehrad nemá kanalizaci?
Nemá, no, nemá prostě až 70% jako... domácností nemá kanalizaci, představ si jako.
Tam jsou septiky nebo?
No, nějakým způsobem je to prostě, to tam teče do těch řek jako. A
na sídlišti, na Novém Bělehradě, což je největší sídliště na světě snad.
Tak no. tam jako.
No to
tam,
není, to jsou ty asijské sídliště větší, ale v Evropě.
Tak jako nerad bych se do toho zamotával, ale je to velký problém, jo, že prostě opravdu spousta lidí na to odkazuje. Třeba Vučíš teď slíbil, že postaví se expo ohromný, jako v Bělehradě 2027. Ohromná hala, prostě udělá se velká akce Expo 2027.
Až to skončí, tak tam budou veřejný záchod. A největší, on, největší veřejný záchody v Evropě.
Ne. A on jako říkal, že by chtěl, aby Srbsko bylo první zemí, kdy vlastně budou na tom Expo už lítat jako taxíky. Jo? Že budeš moc jako, že tam budou lítající taxíky. Ve chvíli, kdy...
Počkej, mluvíme o tom, že nemají kanály, no? A najednou budou mít lítající taxíky.
Přesně tak.
Já tomu nerozumím. Jako, prostě ne, vysvětli mi to.
No, jako
mě tam... zajímá, kam, jako já se chci... Ty se chceš
někam dostat.
Já chci jít prostě na záchod, no. A chci mít jistotu, že prostě splašky nevyjedou mi pod nohama. Já chci prostě vědět, korně, s tou mojí nemocí, kdy já lítám na záchod pravidelně 20krát denně, tak prostě bych chtěl mít jistotu, že budu mít jako kanál a ne, že budu lítat někde taxíkem. To mě nezajímá.
No, ale tady prezident srbský
vyslibuje taxík.
Vyslibuje lítající taxík.
Místo, aby mi slíbil kanál.
Místo, aby řešil prostě dopravní prostě, situaci a splašky. Jo? A všechno to jako slibuje on. A tak to je takový jako krásný příklad, jo? Co se jako řeší v Srbsku. No a tady
no počkej, ale tak ty jsi mi to nevysvětlil. Ty jsi říkal, že tam není kanál, ale najednou říká, že si přešel k tomu, že budou teda mít ty létající taxíky, což je teda jako skvělý.
A tak to je ale jako příklad, jo?
Jo.
Že on prostě... On prostě všude prezentuje Srbsko jako hrozně jako úspěšná země, že prostě mají ambici mít jako první země v Evropě létající taxíky a místo aby řešili to, že tam opravdu jako prostě nevím kolik procent těch fekálí prostě teče někam do řeky, jo. Jo, jako místo, aby řešili reální problémy, tak on tady bude jako by vysnívat si létající taxík. Je to úplně absurdní, jako jo. Nicméně tímhle jako demonstruje ten progres.
Kdy má být to, kdy to má být, to Expo?
Myslím si, že 2027.
Jako. Za 3 roky už mají být v Evropě létající taxíky.
No, ne dobře, v Evropě, no. V Srbsku. Jako.
Dobře.
No a
to jsme říkali už vlastně v jednom z předchozích dílů, že Chorvatsko není Balkán, takže Srbsko není Evropa.
No, tak. Je to dost možný, spousta lidí by to tak mohlo i vnímat. Nicméně zase jako skáčem jinam. Já se chci konečně dostat k těm volbám, co proběhly v tom prosinci.
Já už jsem úplně odrovnaný z toho, že hele, strana, která mi slíbí létající taxíky, já to budu volit.
Prostě. Jo, no, tak
budu,
super.
Budu, jako. Byl bych teda radši, kdyby mi slíbili ty kanály, ale létající taxíky taky beru.
Ne, to tak. No a tam byl vlastně hrozně velký potenciál, že minimálně v těch komunálních volbách v Bělehradě by opozice mohla vyhrát. Jo, i vzhledem tomu prostě, jakým způsobem ta vládnoucí strana o ten Bělehrad pečuje. To znamená, že oni například...
To znamená, nepečuje.
No, oni například jako hlavní železniční stanici v hlavním městě, Bělehradě, z centra města přesunuli do nějaké jako čtvrti. Nikdo neví, jak přesně se tam dostat, ale z té čtvrtí jmenuje se to Prekop. Já fakt jako nevím, já to neumím lokalizovat, jo. A z té čtvrtí...
Co mi to tady vykládáš?
No, máš prostě prázdnou železniční stanici v centru města, z který se bude asi dělat jako muzeum, nebo nevím, jo. A za ní se staví jako mrakodrapy, kde bydlí prostě ta crème de la crème, jako jo, srbská. Ale nemáš, nedostaneš se vlakem do centra města.
To je pohádka, počkej, tak to si nemusíš jít do Bělehradu, tak ale rozumíš, aspoň to budou mít. V Brně tenhle problém nebyli schopni vyřešit jako no, pořád. Jako.
A oni to přestěhovali, to nádraží.
Už se rozhodli, a v Brně nejsou schopni se ani rozhodnout.
Do nějaký čtvrti, která je prostě z ruky, nikdo ti přesně neřekne, jak se tam jako dostat, ale... Dokázali udělat rychlovlak do Nového Sadu, což je vlastně druhý největší město v Srbsku. Dostaneš se tam už za hodinu. Je to asi...
Ale musíš najít to neexistující nádraží.
Musíš, tak.
Kam přiletíš tím? Kam přiletíš tím taxíkem?
Tím letajícím taxíkem. Takže jedeš prostě tu vzdálenost 80 km už jako zvládnej za hodinu. Takže oni jako... On fakt jako dokázal tuhletu věc, že udělal ten rychlospoj ze stanice, která je úplně mimo centrum.
Já mám pocit, že mi vyprávíš nový díl Neznalka. Jako
ne,
prostě,
to je úplně... To je jako... Duna 3. Takže tam dělají takovýhle jako bejkárny v tom městě, který naprosto odporují jako zdraví logice. A samozřejmě Bělehrad je prostě klíčová
tepna,
řekněme, a tak vlastně...
Volební okrsek, nebo obvod, nebo co to je.
A tak vlastně začal i pád Slobodana Miloševiče, ke kterému jako mimochodem jako Vučiče přirovnávají, že prohrál volby v Bělehradě. Jo?
No ale k tomuhle, to jsem ti chtěl říct, že tohle je, když furt tady mávám Maďarskem, tohle je přece příběh Maďarska, kdy Orbán a Fidesz ztratili Budapešť, a nevím, kdy to bylo poslední volby, minulý volby, a čekalo se, že to bude přinese nějaký zlom. Nestalo se nic.
No a tady v prosinci se vlastně taky nic nestalo. Protože...
tak to je historické.
Ne. Protože prostě bylo velké očekávání opozice, která se dokázala sjednotit a máš tam jako různý spektrum, jak ultra jako pravicových stran, tak prostě ekologických hnutí, občanskoprávních a podobně, konzervativců a liberálů, tak dokázal se nějakým způsobem sjednotit a pod hlavičkou vlastně těch masových protestů dát dohromady koalici, jo, 5-6 koalice, tak jak to tady jsme měli my, a postavit prostě kandidátku proti té jako hlavní straně SNS, té srbské pokrokové straně, jak v těch parlamentních volbách, tak v těch bělehradských. V parlamentních volbách se neočekávalo, že by ta opozice mohla nějakým způsobem jako zvrátit, že by mohli jako vyhrát, ale předpokládali, že si jako polepší a minimálně jako v poslaneckém nebo v tom parlamentu budou mít jako víc poslanců. Nicméně očekávalo se, že Bělehrad prostě musí padnout a že opozice jako získá to město. Ale co se nestalo, došlo prostě prokazatelným volebním manipulacím.
A to jsme v prosinci 2023.
Tak, já jsem tam fyzicky byl, takže jsem tam zachytil spoustu jako zpráv z místa činu. Došlo k prokazatelným manipulacím, kdy vlastně už před volbami byly indicie, že budou masově přiváženi jako voliči odinut, jako mimo Bělehrad, z venkova, ale i vlastně z Republiky Srbské, z Bosny a Hercegoviny, že budou přiváženi a že jsou zároveň jako masově přihlašováni v Bělehradě, aby mohli jako volit v Bělehradě. Jo, pro jistotu, kdyby náhodou ty volby jako neprobíhaly tak, jak jako mají. Jo.
Další pohádka.
Takže, takže masově byly prostě přihlašovány na adresy lidi, co žijou prostě na venkově a co žijou i vlastně v jiný zemi, v Republice Srbský, v Bosně a Hercegovině.
Což je ale protože zvláštní, ne? Přece o Srby z Bosny nikdo nestojí.
No, ale tak hodí se, když jako volby, když to vypadá, že jsme mohli prohrát nějaký volby.
Takže jim slíbili, že zase je připojí nebo něco takového a oni na to skočili. Že...
No ne, tak jim zaplatili, dali jim prostě
zaplatili, jo.
Nějaký peníze, dali jim prostě sendvič, nějakou jako něco.
Zájezd prostě.
A masové prostě přestěhovali pro účely těch voleb. Takže byly historky, že prostě si přišel na volební okrsek a po Bělehradě prostě chodilo spousta jako lidí, kteří nevěděli, kam mají volit, protože tam v životě nebyli v té čtvrti. To byly takové historky, pak prokazatelně jako se objevily takové...
Možná, že jsou to jenom ty lidi, co hledali to hlavní nádraží.
Docházelo k takovým, je to možný, mně se to třeba stane, já až budu chtít jet vlakem z Bělehradu do Nového Sadu, já opravdu, a to jsem v Bělehradě strávil třeba dohromady už 3-4 roky svého života, já opravdu nevím, kam mám jet, abych jako chtěl ten vlak. Bez toho taxíku jsem jako nahranej. No a byly prokazatelně, bylo dokázáno, že vlastně...
Jako kým dokázáno, když tam nemáš opozici, no máš opozici, ale...
No ale máš nějaký jako volební komise.
No, který ovládá ta strana.
Ovládá ta strana, ale jako zároveň každá strana, tam je ten systém trochu jinak než u nás, každá strana si může jako do těch volebních komisí nanominovat svého jako člena. což je samo o sobě zvláštní, že jako... Že jako
má opozice takovýhle možnosti, jo, to je...
No ale je to podle zastoupení, že jo, poměrnýho, jo, takže...
Jo, jo, jo.
No a bylo prokázané, že došlo prostě úplně k absurdním situacím, kdy třeba na trafostanici byli přihlášený lidi, že tam bydlej. Jo, nebo že...
A proč bys nemohl bydlet na trafostanici?
Tak já nevím.
Máme jako... u nás před barákem trafostanici.
No to sice máme, ale tak jako, když už jsme třeba řešili tu kanalizaci,
a
tak jako...
A já tam jako vidím chlapíka, jak tam seče trávu, parkuje tam auto.
No, tak jako asi tam nemá trvalý bydliště. Já nevím, jako...
Já nevím, se půjdu zeptat.
Já nevím, jak se žije na trafostanici. Byly informace, že prostě na... že třeba na jedné adrese v bytě o 20 metrech čtverečních je přihlášeno jako 60 lidí. Jo, jako... Což je...
Asi bys taky našel regiony u nás, kde v bytech je takový množství lidí.
No, ale tak jako minimálně...
Teď jsme nekorektní.
Minimálně to podezřelý. Došlo dokonce k situaci, kdy vlastně v největší aréně typu O2 Arena, jako v Bělehradské aréně, v den voleb se prostě byly záznamy, jak přijelo 5 autobusů prostě a šli tam volit jako prostě ty lidi a ve chvíli tam prostě přišli štáby a novináři, tak byli vyhazováni s tím, že se tam točí film, jo. Ale tyhle lidi jako volili, jo, prokazatelně.
A co je na tom divnýho, tak můžeš přece točit filmy v průběhu voleb. Jako.
No, nicméně, byly tam jako důkazy.
Prostě nech,
ne,
jako,
ne, prostě kašlu. Já to chci dokončit, já chci nějaký oblouk, jo.
Ne, ale nepřesvědčuješ mě. Já už jsem volič jako vůčiče, já prostě čekám na ty letající taxíky, takže všechno, co mi říkáš, je prostě snadno vyvratitelný. To
no a tak jako prostě docházelo tam kvůli mě manipulacím. No. Dokonce...
Já nevím, proč bych nemohl bydlet na trafostanici, natáčet film v O2 aréně v průběhu voleb.
Jo, jako v pořádku. Jo, jako třeba to zvládneš volit úplně všude.
Teď jsem tě naštval.
No, už mě to jako nebaví, tak já se snažím to nějakým způsobem dobrý, tady vysvětlit.
Povídej.
Jako prostě jsem to úplně zamotaný a ztracený. A byli tam i mezinárodní pozorovatelé a části opozice se vlastně jako podařilo i na základě nějaký protestní hladovky, protože opravdu ty volební výsledky byly podezřelý. Čekal jsem mnohem větší volební úspěch a i ta nálada ve společnosti byla taková, že prostě...
Volební úspěch té opozice,
že prostě musí dojít k té porážce v tom hlavním městě a po vyhlášení výsledku, kdy jako suverénně vyhrála, vládní strana vyhrála i v Bělehradě, ale suverénně, tak se očekávalo, že se bude hodně protestovat, což se jako protestovalo, už to nedosáhlo úrovně těch masivních protestů po těch střelbách, ale protestovalo se a dokonce vlastně některý...
Ale to bylo přece drsný, ty hladovky byly...
Některý opoziční...
Ty hladovky měly, to hladověly opoziční poslankyně, jestli se nepletu, a jakože už na hranu života, a zároveň ty protesty, hodně těch protestujících byli studenti, kteří pak byli zavíráni, nebo se ztráceli, nebo
no,
já nevím.
No, několik z nich skončilo jako v domácím vězení a byli nějakou dobu i vlastně v celé předběžné zadržení, asi se tomu tak říká. Takže jo, tam to byla taky jako vlastně velká kauza, že protestující byli pod záminkou, pod nějakou záminkou.
O tomhle všem se může jako v novinách tam psát.
Jo, může.
Může, jo.
Může. Ale jako nemá to...
I v těch prorežimních.
No, ty o tom tolik nepíšou.
Jo.
Nebo ty to opíšou nějak samozřejmě jinak. A tam, kde se o tom píše, tak to je víceméně ta opozice nebo její voliči. A k těm, co vlastně... jsou prorežimní, se ve směs tyhle informace nedostanou, protože to není, opoziční média prostě nedosáhnou na ně, nejsou na té celonárodní frekvenci. Ať už prostě jde o televize, tisk nebo rádia. Jo, takže tam došlo vlastně k tomu, že prokazatelně došlo k manipulacím volebním, dokonce to potvrdili i mezinárodní pozorovatelé a hlasoval se o tom v Evropském parlamentu, protože Srbsko je prostě kandidátská země v Evropské unii už strašně dlouho, neotevřel žádnou kapitolu.
Kterou slíbil vůči
vyřešit. Kterou jako slíbili. A opravdu jako panovalo velký znepokojení nad tím, jak vlastně jak se v kandidátské zemi Evropské unie jako volí, jo, jaký jsou tam jako procesy.
Ale dlužno podotknout, a tím je neomlouvám, že tohle byly volby, které byly přece jenom exces i na jejich poměry, ne?
Bylo to až moc očividný. Tohle ta ono jako tam těm manipulacím asi docházelo vždycky, když máš takhle jako silný aparát, tak to samozřejmě jako není nic složitýho. Ale bylo to fakt jako pěst na oko a až takovým způsobem, že i díky vlastně hladovkám těch dvou poslankyň to vyvolalo ohlas v Evropě a v Evropském parlamentu byla prostě přijatá rezoluce o tom, že by Srbsko jakožto kandidátská země měla přijmout, co se týče vlastně budoucích voleb, nějaké jako opatření a přišel seznam asi 25 jako bodů, co by se jako mělo změnit v tom jejich volebním systému, aby to bylo jako demokratičtější a transparentnější.
A oni, teď to se jenom dohaduju, Srbové, protože dále chtějí fungovat aspoň pro forma jako kandidátská země, tak se rozhodli na to nějak reflektovat.
Oni se jako dostali pod tlak a Vučić prostě ano, působí jako prozápadní politik, ale čile obchoduje jak s Čínou, tak prostě s Ruskem.
No tak protože jsou země, kam oni chtějí. To je ta zásadní politika, ne, že peníze potečou ze všech tří stran, to znamená potečou z EU, z Ruska i z Číny.
A oni jsou zároveň prostě klíčový region, co se vám povídá, jako geograficky Srbsko je hrozně jako důležitá země, co se týče sféry vlivu. Jo. Něco jako prostě by mohla být Česká republika, jo. Tam se to prostě láme. Takže jim se jako všem těm stranám se vlastně hodí mít jako politika, co s nima bude spolupracovat. Jo. Což Vučić jako se prokázal, že je. Nicméně tohle byl jako první jako políček a oni teda pod nátlakem se rozhodli volby zopakovat v Bělehradě a i kvůli tomu, že se vlastně nepodařilo na tom magistrátě domluvit nějakou jako většinu. Že to bylo jako bylo to těsný v tom smyslu, že vládnoucí strana nemohla vládnout sama, potřebovala někoho jako
z opozice. Že vyhráli očividně.
Vyhráli očividně, ale nedostatečně na to, aby mohli jako vládnout sami. Takže pro ně bylo vlastně diplomatičtější řešení ty volby zopakovat. Ale zopakovat je vlastně v poměrně šibeničním termínu, protože tohleto hlasování v Evropském parlamentu proběhlo tuším v březnu nebo v dubnu tohoto roku a oni vyhlásili volby prostě na 2. června. A opozice, která vlastně byla jednotná i v tom přístupu k tomu, že jde prostě o zmanipulované volby, měla jako tři požadavky hlavní, co se musí jako stát z těch 25 doporučení, nebo kolik jich přesně bylo. A ty požadavky byly poměrně jako jednoduchý. První požadavek byl, jako, aby se nějakým způsobem udělala revize seznamu voličů, aby se tam prostě vyškrtli lidi, protože docházelo i k tomu, že volili lidi, kteří už jsou prokazatelně třeba mrtví. Jo, a tenhle ten typ manipulací, tak aby,
duše,
se,
no.
aby se jako mrtví duše vyškrtli, aby tam vlastně nebyli lidi, co jsou na, co tam vlastně jako nebydlej, ale jsou tam nastěhovaný jako pro ty účely, takže jeden z bodů byl, aby vlastně volič v tom okrsku bydlel minimálně jako rok. Chtěli, aby vlastně bělehradské volby proběhly současně s lokálníma komunálníma volbama, aby tam nemohlo dojít vlastně zase k převozu voličů z jiných jako okresů. A chtěli větší zastoupení ve státních médiích, v televizi a v rozhlase. A protože prostě Vučić a jeho spolustraníci, i když on taky už jako oficiálně není předsedou té strany, tak fakticky vystupuje všude jako její představitel a i teď v těch volbách vlastně je v názvu toho uskupení, protože ta pokroková strana ještě spolupracuje s dalšíma stranama logicky, aby to vypadalo víc demokraticky, tak v názvu toho uskupení pro volby je jeho jméno přímo, i když on vlastně už není členem té strany. Tak oni to udělali šalamoucky, jakoby na všechno přistoupili, na všechny ty podmínky, ale tak jakože vlastně je všem jasný, že ten seznam voličů se nedá jako za 14 dní vyčistit, že to je práce prostě na rok nebo na dva, jako. Tak to jako všechno to přislíbili, sloučili ty volby, ale komunální volby neprobíhají všude, jenom prostě v některých okresech, jo, protože tam jsou mandáty, to je podobně jako u nás, třeba jako se senátem, jo, že to neprobíhá jednotně, ne, jasně, úplně ve všech městech.
Pochopil. Nicméně teď budou ty volby, nebo byly ty volby, jenom v Bělehradě.
Jenom v Bělehradě. A ta jednotná opozice se prostě rozdělila, se rozhádala, protože tam byla možnost buď ty volby bojkotovat, využít toho, že vlastně Západ se na ty volby znova jako dívá a říct, hele, tady prostě nebylo přijato to, co my jsme chtěli. Ne, dostatečně to bylo implementovaný. Byl tam i požadavek, aby se ty volby posunuly na podzim až v tom Bělehradě. Tak buď to jako bojkotoval a vynutit si implementaci těch požadavků základních, anebo se hlásit k tomu, že prostě musíš bojovat proti tomu v uvozovkách zlu, jako prostě z jejich perspektivy zlu, aktivně a že to není fér vůči voličům a prostě je potřeba jako k těm volbám jít a zkusit to. A tyhle ty dvě strany se rozdělily, rozhádaly a de facto většinu té předvolební kampaně strávaly tím, že se prostě hádají a osočují navzájem, yes. Což je prostě voda na mlýn té hlavní straně a úplně největší perlička, to jsem se dozvěděl jako vlastně teď. Strana prostě levicová, řekněme, která se hlásí jako k zelený politice, jí se podařilo právě vyboxovat to, aby voliči tu podmínku, aby voliči, kteří půjdou volbám, na té adrese byli minimálně od 3. července loňského roku. To znamená, tam jako fakticky jako žili 12 měsíců. Ale, a teď to je další jako vtip, po tom, co vlastně předali svoje kandidátky do jednotlivých jako městských částí, ta hlavní strana to přistoupila teda, po tom, co předali ty kandidátky, tak jim byly v některých čtvrtích jako vráceny, odmítnuty s tím, že mezi kandidáty nejsou lidi, kteří tam jako vlastně fyzicky bydlí díl než 12 měsíců.
Jasně.
Což je vlastně úplná absurdita. Jo, takže oni vlastně prosadili nějakou změnu, kterou sami už jako vlastně svými kandidáty pohřbili, tím pádem se úplně jako zdiskreditovali. A museli se dohodnout s tou vládnoucí stranou, aby to, co oni vlastně jako vyboxovali, to, že ten volič, protože ty přesuny jako voličů byl největší problém, spolu vlastně s voličským seznamem, který je prostě nejasný všem a není transparentní, nikdo to nemůže jako vidět zvenčí, tak prostě se dohodli údajně s vládnoucí stranou SNS na tom, aby vlastně tady tohleto pravidlo platilo až od příštích voleb.
Jo, no to je geniální.
To je prostě...
Takže oni veškerou šanci, kterou měli, tak prošustrovali.
Pravděpodobně jo, my to přetáčíme, ale vy to si říkáš po těch volbách.
Ty si říkáš, že víš, jak to dopadlo, no, čili jak dopadly volby, které teprve budou.
Ten výsledek je poměrně jasně daný. Vyhraje opět jako Aleksandar Vučić a jeho aparát.
A myslíš, že větším rozdílem, než to bylo v tom prosinci? Asi jo.
Určitě.
Jo? Takže se staví vládu ve městě v pohodlně a pojedou dál.
Jo, tak tam samozřejmě zase jako vystoupil nový subjekt, co by jako, co se voleb účastní. Je tam velký předpoklad, že to je satelit prostě té vládní strany. Takže oni půjdou spolu
do koalice. Hrozně, já když to poslouchám, nezlob se na mě, tak vlastně to musí hrozně náročný takhle žít pro toho Vučiče. Buď to se ti musí hrozně bavit, musí ho to bavit prostě. Ale pokud to nebaví, tak musí být uštvaný tady tím způsobem života.
Tak ale ono to zase přináší. Přináší to profit, že jo? Ty výsledky tam jsou, přicházejí peníze prostě ze všech těch tří stran. Ze západu, z Číny no. I prostě z Ruska.
A výsledkem je, že prostě se v té zemi nic neděje, že staví se teda jako hala na létající taxíky podobně, jo, jasně, on může dokázat, že peníze proudí ze všech stran, ale musí být uštvaný přece. Ten jako,
a tak
na co se ptám? Jestli když Vučič je prostě po těch letech vidíš jako v televizi, nebo slyšíš v rádiu, jestli z něho jde prostě, jestli je poznat, že ho to baví. Jo, můžeme si o Andreji Babišovi myslet, co chceme, můžeme si o Miroslavu Kalouskovi myslet, co chceme, ale ti lidi, když mluví, tyhle dva, tak cítíš, že ta politika je fakt baví. Jo.
Je z něj cítit ta únava, ale on se stylizuje do role oběti. Jakože prostě on dělá pro ten národ všechno a národ si toho neváží. On je prostě mučedník. Tuhle tu polohu mimochodem uměl dobře Andrej Babiš, ať se o něm myslíme, co chceme, a do dneška ji jako používá. A ono to prostě u určitýho procenta voličů to prostě funguje. Jo? On tady pro nás dělá první, poslední, a tady ty, co jako křičej, ty si toho jako nevážej. Jo? A já se mám prostě líp, já jsem jenom prostě ve straně a jako vlastně on se o nás postaral, on nám vždycky pošle nějakou igelitku před volbama. Jo? On nám prostě každému důchodci poslal prostě x peněz, když zrovna jako něco zbylo v rozpočtu, který je samozřejmě jako katastrofální, tak jo, dochází tam i jako k těmhletěm populistickým krokům ke kupování těch voličů, kdy plošně jako prostě dáš studentům pár tisíc jako dinárů, jo,
jasně,
důchodcům a podobně. A funguje to.
Ten člověk může být...
A zároveň ještě teda, promiň, poslední věc, samozřejmě tím, že tam jako investují všechny ty sféry vlivu, řekněme, aktuální, jo, a to není jenom jako Evropská unie, tak jako svoje ambice tam má třeba i Amerika, svoje ambice tam má teda i to
Ameriku
Rusko.
Oni nesnáší přece od toho.
No, ale jako obchodovat s nima jim jako nic nebrání, jo. Mimochodem, uprostřed Bělehradu byl vlastně generálštáb armády, který tam jako dlouho, vlastně od toho bombardování, tam byl jako takový jako pomník, no, rozbombardovaná.
Ty si
to pamatuješ, když jsme tam byli.
Barák, no.
No a teď údajně tady ty nemovitosti získal, teď já nevím, co on je, jestli on je... To je jedno, prostě získal příbuznej buď Bidena nebo Trumpa, jo, tak jako nechci tady říkat úplně nějaký nesmysly, ale jeden z nich s tím, že tam prostě může vybudovat zase nějaký jako developerský úplně šílený projekt, jo. Nějaký jako hotel.
Takže by to šlo dolů úplně, nebo jenom...
Půjde to dolů a přestaví se to prostě, jo, a vznikne tam zase nějaký jako skleněný zlo.
Abychom posluchačům přiblížili, to jsou prostě v centru města dva vysoký věžáky, činžáky, nebo...
Které byly propojený
a tam sídlilo štáb armádní a ty budovy byly rozstříleny.
Přesně, během bombardování a vlastně od toho roku 99, což je prostě 25 let v tuhle chvíli, tam stojí jako pomníky toho bombardování, který, o tom se možná pobavím v nějakém z dalších dílů, který opravdu jako nebylo asi úplně košer, nebo určitě nebylo košer z mojí perspektivy.
Do toho nebudeme dneska zabředat. Jenom mi řekni, když teda Vučič vládne straně, která má, nebo vládne, ne, no vládne straně, která má 500 tisíc nebo 600 tisíc lidí, je mu 54, to už jsme říkali, on může klidně být jako na vrcholu ještě 20 let. Ale samozřejmě to bude znamenat, že bude pořád víc a víc muset utahovat šrouby, protože to jinak nejde.
Pozor, on tak čím dál víc jako oživuje myšlenku, že vlastně se distancuje tady od té strany, která má samozřejmě za sebou nějakou jako skandalozní minulost. Ono sem tam něco jako proplave z těch kauz.
A založí se jinou.
A založí celonárodní hnutí, který bude jako nadstranický a který...
A bude vyrábět létající taxi.
Ne, který bude jako hájit zájmy Srbů v mezinárodním společenství. To znamená, že vlastně bude spolupracovat jak se Srby jako z Republiky Srbský, tak se Srby jako z Kosova.
No a cílem je co?
Cílem je sjednotit jako Srby a hájit jejich zájmy prostě...
Na celém světě.
Na celém světě. Tím pádem vlastně úplně rozdrobit nějakou jako pozici a opozici a udělat prostě celonárodní hnutí. Což je mimochodem, jestli se nepletu, tak to byla i cesta jako Vladimira Putina. A do jistý míry tenhle krok asi vlastně udělal i Orbán jako. V tom smyslu, že...
Orbán především rozdával občanství všem Maďarům žijícím jako v zahraničí. To je zajímavý do dneška, že když jsi Maďar žijící v zahraničí, tak když jsi Maďar žijící na území bývalého uherského království, tak můžeš volit v parlamentních volbách, i když v Maďarsku nežiješ. Ale když jsi třeba v Německu Maďar žijící, tak volit nesmíš.
No.
Jo, to je zajímavý.
To je zajímavý, no, ale tak to je případ i těch vlastně Srbů z Bosny. Oni jako to právo hlasu mají. Jo? Oni můžou volit v Srbsku. Ale tady vlastně docházelo k masovému přesunu jejich za účelem jako je přestěhovat na nějakou adresu, aby mohli volit právě v Bělehradě. Jo? To znamená, že oni můžou jako volit de facto kdekoliv, že můžeš vlastně stěhovat kdekoliv.
No, ale já jsem se chtěl zeptat, když ten Vučić, ta jedna, jestli to bude strana nebo hnutí, jo, ale má tendenci ten člověk evidentně schopnosti vytvářet obrovské nebo partaje, prostě, které přitahují hromadu lidí, což ale zakládá do budoucna ten problém, že až on zmizí, tak z toho může být jako velký konflikt vnitrospolečenský. Rostou, má on nějaký nástupce nebo vychovává si někoho, nebo to je ten typ toho totalitářského lídra, který prostě si to všechno drží od těla a nemá konkurenci.
Tak ve straně má pár lidí, s kterými u mě jako šíbuje.
No.
Z pozice na pozici. Ze strany se říká, že vždycky jsou parlamentní volby, tak se jenom změní jako rezorty, jenom jako si vymění cedulky, jako jo, co se týče dveří těch jako ministerstev, že jsou to furt ty samý lidi. Ale má třeba syna, který mu je tak kolem 20, nevím.
Princátko.
Jako. Princátko má bratra, který je oficiálně jako považován za mafiána, o něm nikdo nic moc jako neví, ale to jako nemám ověřený, jo? To se tak jako o něm mluví. Má bratra a myslím si, že to samo o sobě jako stačí. No? Jako...
Takže myslíš, že půjdou cestou
monarchie.
Ano, monarchismu.
Monarchismu.
A vládnoucí rodiny.
Je to tak, ale taky se může stát, že vlastně dojde k tomu pomyslnému bodu, kdy jako přeteče ta trpělivost a ze Srbska vyženou a že vlastně celý to jeho angažmá je jenom prostě za účelem jako hromadění majetku, o čem se dost jako spekuluje, že opravdu jako jak se tam zbíhají ty zakázky ze zahraničí, že opravdu jako velká část těch prostředků končí právě jako končí v těch kapsách prominentů režimu a i jeho. Jo? Takže možná to je fakt jenom jako projekt, jak se obohatit.
To je vlastně hrozně smutný příběh v momentě, kdy si nemůžeš ty peníze užít, protože furt chodíš někam do rádia nebo do televize.
Ale máš tu rodinu a spoustu jako kamarádů, co si to užívají za tebe.
No tak bylo by hezký, kdyby se vybudovalo teda pár desítek kilometrů kanálů za ty peníze. To už jsme se tady shodli.
Bylo by hezký, kdyby ty volby nedopadly tak, jak jsem jako předpokládal a vznikl aspoň jakýsi náznak jako funkční opozice, to znamená jako v té reálné politice, že opravdu se jako budou dělat nějaké projekty na základě nějakého konsenzu a ne na základě rozhodnutí vládnoucí většiny, protože to je podle mě obecně jako špatně kdekoliv.
Jenomže, jak již víme, ty víš, jak ty volby dopadly, takže to hezký není.
Hezký to není.
A musíme si počkat dalších pár let.
Musíme si počkat dalších pár let a obávám se, že tohle bude další z takových jako zlomových bodů víry těch obyčejných Srbů na nějakou změnu a možná to povede i k nějakému dalšímu úprku tady z té země směrem na západ.
Takže už tam nebudou žít Srbové, ale jenom Rusové.
To nevím, ale on taky tam je spousta lidí třeba z Nepálu. Jo, a tak, to je jako levná pracovní síla. Z Filipín.
No vidíš, tak to jsou taky zajímavé pohyby, protože to k nám nechodí, tady tyhle ty národnosti.
Ono je třeba zajímavý, já teda nevím, jak jsme na tom, s časem asi jsme přetekli někam do basketbalu už, ale ono je třeba zajímavý, že obecně jako Jugoslávie jako taková měla zřejmě podepsanou nějakou smlouvu jako s Čínou, zatímco my jsme prostě měli smlouvy podepsané s Vietnamem. Přesně neznám detaily, ale prostě u nás jsou tím pádem jako ta spolupráce s Vietnamem vedla k tomu, že prostě u nás máme vietnamskou menšinu už poměrně jako dlouho.
A silnou, velkou
a aktivní a vlastně to už je možná třetí generace. No, druhá to, určitě, pravda, možná pravda, už začíná no, třetí. No. A na tom Balkáně mají tyhle ty služby vykonávají prostě Číňani, jo? Že tam byla prostě dohoda s Čínou, takže tam SAPA není prostě vietnamská, ale čínská třeba.
A co dělají ti Nepálci, to mě zaujalo.
Nepálci tam přicházejí teď a řeší se, myslím si, že byla velká kauza, že Nepálci teď řídějí prostě autobusy MHD.
A proč to byla kauza?
No, že no to taky zvláštní, když prostě přichází levná pracovní síla z úplně jiného kulturního i jazykového prostředí. Nezná to město, neumí jazyk, ale je tím, kdo tě má potom městě nějakým způsobem dopravit.
No a tím ses dostal k tomu, a to je myslím jako výborná pointa dnešního dílu, že tady máš odpověď na to, proč nikdo nemůže najít to hlavní nádraží,
jo.
Protože ho tam Nepálci v Bělehradu nedovezou.
Je to tak. Proto si počkejme na letající taxíky a držme srbskou palce.
Ovšem nesmí je pilotovat Nepálci.
No ale pozor, jako i v Čechách, respektive v Praze, když si objednáš Uber, tak tam už taky jako málo kdy narazíš na Čecha, jako etnického Čecha.
No, nenarazíš už.
No, takže já si myslím, že to je trend jako obecně, že nevím, jestli se to týká jenom řidičů, ale že prostě z Asie k nám jako putujou tady ty práce dělat právě jako z Asie, no. Tady z těch koutů.
Dobrá. Tak, myslím, že je nejvyšší čas, abych se zase do Bělehradu zajel podívat. To byl dnešní díl, kde jsme, nebo já jsem se dozvěděl mnoho nového. A
já jsem tě prosil, abys mě korigoval, ale myslím si, že jsme to nějakým způsobem obsáhli dostatečně.
Takže děkuju za vhled do voleb, které už byly. A
třeba se budou znova opakovat. Tak uvidíme.
V tom případě se k ním zase vrátíme. No a vám děkujeme za poslech, milí posluchači. A zase za týden se u poslechu těší
Jakub
a Lukáš.
Novosadi.
A vy se mějte hezky.
Mějte se hezky, ahoj. Děkujeme za pozornost.
Naslyšenou.